Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 25-ն է։ Բարգավաճ Հայաստանը Արարատի մարզում ամրացնում է դիրքերը, իսկ հեռացողների մասին այսպես արտահայտվում.
Ով գնում է, ուրախանում ենք։
Գալուս Սահակյանի փոխանցման հանրապետականները չեն փորձում թույլատրել այլ կուսակցությունների դիրքերը։
Հարցերը մենք այնքան շատ կադրեր ունենք, որ չենք կարողանում հասարակական քննարկումների դաշտում տեղավորել։
Մարզերում պատրաստվում են թիմ ընտրություններին։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը համալսարանում ասել է, որ
չի կարելի բանակի մասին դատել ներքաղաքական զարգացումներով պայմանավորված նեղ շահերի միջկուսակցական բախումների լույսի ներքո։
Միջազգային անդրադարձ Մոսկվայում հանդիպում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Թուրքիան շարունակում է քննադատել Ֆրանսիայի սենատի որոշումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը ամենամեծ ուղերձում խոսել է ներքին և արտաքին մարտահրավերների մասին։ Մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Սենատի կողմից ընդունված օրինագիծը, որով քրեական պատիժ է սահմանվում 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայերի սպանությունների մերժման համար, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կստորագրի երկու շաբաթվա ընթացքում, այս մասին Ֆրանս պրես գործակալությանը փոխանցել են Ելիսայան պալատի ներկայացուցիչները, հավելելով, որ երկրի ղեկավարը չի պատրաստվում շեղվել օրենքով սահմանված ժամանակացույցից։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր Լատվիա կատարած այցի շրջանակներում մեկնաբանել է Հայաստան Սենատի հունվարի 23-ին ընդունած որոշումը, Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով մեջբերում, սա շատ կարևոր մեխանիզմ է, որ թույլ կտա հետագայում կանխել մարդկության դեմ նոր հանցագործությունները, մենք պետք է թերթենք Թուրքիայի հետ համատեղ պատմության այս էջը, բայց ոչ թե մերժողականության, այլ ցեղասպանությունը ճանաչելու միջոցով, ասել են Ալբանդյանը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր մեկ օրի աշխատանքային այցով ժամանել է Մոսկվա ռուսաստանյան գործակալությունների փոխանցմամբ Սերգեյ Լավրով ով նու նրա թուրք գործընկերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև Ղարաբաղյան կարգավորմանը և Սիրիայում ստեղծված կացության նվիրված խնդիրները քննարկման թեմաներից է եղել նաև Իրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների հարցը։ Բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Դավութոգլուն հայտարարել է, թե Թուրքիան չի տրամադրի իր տարածքը Իրանի դեմ հնարավոր հարձակման համար։ Անցած գիշեր կոնգրեսի անդամներին ամենամեծ ուղերձով է դիմել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Ուղերձը հիմնականում նվիրած է եղել Միացյալ Նահանգներում ծավալված տնտեսական ճգնաժամին։ Մեր գլխավոր նպատակն է կրճատել այն անդունդը, որ այսօր գոյություն ունի բարձր ու միջին եկամուտ ունեցող ամերիկացիների միջև, նշել է Օբաման, ազդարելով հարկային օրենսդրության նոր փոփոխությունների մասին։ Անդրադառնալով Սիրիայում ստեղծված իրավիճակին, Օբաման նշել է, շատ շուտով Ասադի վարչակազմը կհամոզվի, որ փոփոխություններ պահանջ ուժերին հաղթել հնարավոր չէ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է կրտսեր սերժանտ Մահմեդ Բաղիր Ախունզադեի գերեվարման փաստը, որի մասին երեկերեկոյան հայտնել էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժինը։ Ղարաբաղյան կողմի փոխանցմամբ հիշեցնեմ, ադրբեջանական բանակի առաջին կորպուսի սերժանտ Ախունզադեն ինքնակամ գերի էր հանձնվել հունվարի 23-ին ժամը 15:30-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան հատվածում։ Ապա գործակալությանը տված հարցազրույցում, սակայն Ախունզադեի հայրը հայտարարել է, թե չի հավատում, որ իր որդին կարող էր ինքնակամ հանձնվել հայկական ստորաբաժանումներին։ Լրագրողները առանց սահմանի կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է մամուլի ազատության նվիրված իր հերթական թվով 13-րդ տարեկան զեկույցը, որում արձանագրել է, որ Հայաստանը լրատվամիջոցների ազատության մակարդակով առաջ է անցել հարևան Վրաստանից։ Հայաստանը կազմակերպության հրապարակած զեկույցում հայտնվել է 77-րդ, իսկ Վրաստանը 104-րդ տեղում։ Չնայած դրան, կազմակերպության փորձագետներն արձանագրում են, որ Հայաստանին պարզապես հաջողվել է մամուլի ազատության մակարդակով վերադառնալ մինչև 2008-ի նախագահական ընտրությունները եղած վիճակը։ Վրաստանը չի պատրաստվում ուժով վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունն այսօր Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի ձմեռային նստաշրջանի ընթացքում ելույթ ունենալով հայտարարել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոլ Վաշաձեն։ Մենք երբեք չենք խոչընդոտել միջազգային հարության կողմից Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում իրականացվող մարդասիրական ծրագրերին, նշել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Ռուս-վրացական հարաբերություններին այսօր անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա նշել է, վերջին շրջանում մենք վերականգնեցինք ավիափոխադրումները, առաջիկայում առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում կաշխուժանա նաև ապրանքաշրջանառությունը։ Մենք ցանկանայինք, սակայն, որ վրացական իշխանությունները ևս պատասխան քայլերով հանդես գան, ասել է Մեդվեդևը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևոր Գևորգ Ստամբոլցյանը եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը նախ ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Վերջերս լուրեր են տարածվել, թե Բարգավաճ Հայաստանի դիրքերը Արարատի մարզում բավական թուլանում են, թե Արարատի կառույցի ղեկավարի տեղակալը հեռացել է իր հետ կուսակցության շարքերից դուրս հանելով հարյուրավոր մարդկանց։ ԲՀԿ-ն հերքում է այդ տվյալները, ավելին մեծ թվով մարդիկ անդամակցում են կուսակցությանը, որի լիդերն էլ այդ արարողությանը ներկա լինելու համար այսօր այցելել է մարզ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Արարատի մարզի տարածքային կառույցում տարօրինակ իրադարձություններ են կատարվում։ Մասնավորապես կառույցը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուրս գալու մասին մոտ 58 դիմում է ստացել, բայց հետո ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դիմում գրածներից 22-ը ընդհանրապես կուսակցության հետ որևէ կապ չունեն, իսկ մյուս 15-ն էլ եկել են եւ դիմումները յետ են վերցրել, քանի որ պարզվել է, որ այդ 15-ի փոխարեն տարածքային կառույց են եկել եւ դիմումներ են գրել լրիվ անծանոթ մարդիկ։ Ստացվում է, որ իրականում Բարգավաճից դուրս գալու դիմում գրել է 21 հոգի։ Այս պահին ԲՀԿ-ի տարածքային կառույցը ուսումնասիրություններ է կատարում պարզելու համար, թե իրականում քանի դիմում է ստացվել եւ թե ովքեր են կուսակցության անդամների անուններից կեղծ դիմումներ գրում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց ԲՀԿ-ի Արարատի տարածքային կառույցի ղեկավար պատգամավոր Տիգրան Ստեփանյանը։ Իդեպ վերջինս մեզ տեղեկացրեց, որ Բարգավաճ Հայաստանից դուրս գալու դիմում գրել է կուսակցության Արարատի եւ Վեդի քաղաքի կառույցի փոխնախագահ Կարեն Խաչատրյանը, եւ իրականում կուսակցությունից հեռացածները հենց նրա բարեկամներն ու ընկերներն են։ Թե ինչու է Խաչատրյանը իր բարեկամների հետ դուրս եկել ԲՀԿ-ից, ըստ Տիգրան Ստեփանյանի, Խաչատրյանը չի պարզաբանել, բայց ԲՀԿ-ը Արարատի մարզի տարածքային կառույցի ղեկավարն ասաց, որ իր ունեցած տեղեկություններով Խաչատրյանը օրերս պաշտոն է ստացել եւ նշանակվել է ոստիկանության Արարատ քաղաքի բաժանմունքի պետ։
Այսօր քննարկումներ է գնում այդ բոլոր դիմումները, տեսնենք իրականում այդ նույն մարդիկ են գրել, թե նորից դիմում է գրած, վերած դրած։ Ինչի՞ աշխատանքներ գնում ա, բարձելու թե ովքեր են տեղը գրել դրել։
Այն ինչ կատարվում է բավական տարօրինակ է, պարոն Ստեփանյան, հաշվառները, որ դուք նշում եք, որ 15 մարդ եկել է եւ ասել է, որ իրենց փոխարեն ինչ որ մարդիկ դիմումներ են ներկայացրել, այն ինչպես կարող է տեղի ունենալ։
Այսօր այդ քննարկումները գնում ա Արարատ քաղաքում։ Մեր կենտրոն հերոստատեսությունը այնտեղ մեր բոլոր հարցերի պատասխան դուք այսօր լրիվ տեսնեք։ Հենց այդ քննարկումները գնում այնտեղ։
Գագի Տարգյանի ղեկավարությամբ։
Պատասխանատուների։
Եվ դրանից ինչ է հետևել ուտե բազը։
Կերևա, ուսակցության ղեկավարը կորոշի այդ ամենը։
Կարող ենք ասել, որ սա նախընտրական, այսպես թողուբովի շրջանակներում է տեղի ունենում այս իրադարձությունները։
Մարտագրացել հետել են աղբորտ տղանա, քրոշ տղան, հետո գնացել են, ի՞նչ կա դրա մեջը։ Ով գնում է, մենք ուրախանում ենք։ Բնական մարդ, եթե գնում է քուն, գատ դժվար պայն, այդ պայն գնա ավելի։ Մենք իրան շնորհակալ ենք, որ գոնե այսօր գնաց։
Ինչ որ բացատրություն ինքը չի փորձել ներկայացնել, թե ինչու է գնում։
Ինձ ոչ, ոչ էլ ուսակցությանը չի ներկայացել իմ իմացած ինֆորմացիայով, երեկ ինքը նշանակվել Արարատ քաղաքի բաժանմունքի պետ ոստիկանության։ Իմ իմացած ինֆորմացիայով։
Պաստորեն դրա համար էլ դուրս եկա։
Երևի։ Հետո իր այդ համախորները եղել են։ Մենաշնակ ընկերներ, բարեկամներ, այնպես դուրս են եկել։
Իդեպ այսօր Արարատի մարզում էր գտնվում ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Իհեճուկս այն բանի, որ կուսակցությունից մարդիկ են հեռանում, այսօր ԲՀԿ-ին անդամակցել է 1200 նոր անդամ, եւ ըստ կուսակցության մարզային կառույցի ղեկավարի, նրանց անձամբ կուսակցական տոմսեր է բաժանել Գագիկ Ծառուկյանը։
1200 հոգի անդամագրվել են կուսակցության շարքերը, երիտասարդներ, ուսանողներ, ու տարբեր հասակի մարդիկ անդամագրվել 1200-ից ավել ուսակցության շարքերն են մտել։ Պարոն Ծառուկյանը եկել է, որ անդամատոմսերը բաժանի։
Պարոն Ստեփանյան, հաշվառելով այս իրադարձությունները, կարող ենք ասել, որ այսօր նման մի իրավիճակ է ստացվել, երբ որ փորձ է արվում, ասես դրսից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կազմակերպել, եթե հնարավոր է ինչ-որ մարդկանց հանել կուսակցությունից տանել, ինչ-որ տարբեր պաշտոններ խոստանալով փորձել ասես թույլատրել կուսակցությունը։
Ես դա չեմ նկատել կոնկրետ հարցի վերաբերյալ Կարեն Խաչատրյանի։ Հանել տալ հիմա դրանով ինչ ենք ծառայելու ազգի համար։
Ինչպես եք գնահատում կոնկրետ Արարատի մարզում ձեր շանսերը աչքի ընտրությունները, հաշվառելով, որ այստեղ բավական ուժեղ է նաև հանրապետական կուսակցությունը։
Դա որոշումը ժողովուրդը, բայց մենք մեր ձայներին դերենք կանգնելու։
Ինչպիսին է իրավիճակը։
Նորմալ։
Դրամատրությունները շոշափել է, ում են առավել հակված այսօր ձայն տալ հանրապետականին, բարգավաճին, թե անիմացիան։
Սա արդեն դժվարանում եմ պատասխանել, ամսի 6-ին եթե լինի ընտրությունը, ամսի 6-ի երեկոյան ժողովրդի իր ձայնը կասի ու նպտե։
Մարզում կուսակցականների թիվը կա, ինչ որ տվյալներ որքան են կազմում Արարատի մարզում բնակեականները։
Ունեմ, բայց ես չեմ ասի։
Գաղտնիքը։
Այո։
Ինչու՞։
Գաղտնիքը։
Մտավախությունն է, որ կարող է հրապարակել ստը նվազի այդ թիվը։
Չի նվազի, մեր օր-օրի վրա շատանում է, շատ է շատանում։
Մտավախություն չկա, որ
ավելի շատանում է, ավելի շատանում օր-օրի վրա։
Հավելենք, որ ոստիկանությունից օրվա ընթացքում այդպես էլ չհաստատեցին, թե արդյոք նախկին ԲՀԿ-ական Կարեն Խաչատրյանը նշանակվել է Արարատ քաղաքի ոստիկանության բաժանմունքի պետ, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը բնականոն է գնահատում, որևէ կուսակցության անդամակցելու կամ լքելու գործընթացը։ Նա հավատացնում է, որ ՀՀԿ-ն որևէ առնչություն չունի այլ կուսակցություններում հնարավոր ներքին խնդիրների հետ և այնքան հզոր է կադրային ռեսուրսի առումը, որ բնավ հետաքրքրված չէ մրցակիցների թուլացմամբ։ ՀՀԿ-ը փոխնախագահի և խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարի ասուլիսին ներկա էր Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանրապետական կուսակցությունը որևէ առնչություն չունի Բարգավաճ Հայաստանը լքողների հետ, այսօր հայտարարեց ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը։ Միևնույն ժամանակ այդ գործընթացը մեջբերում են Բարգավաճ Հայաստանի նման զանգվածային կուսակցության համար գնահատելով նորմալ։
Յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունի անդամագրվելու ցանկացած կուսակցության։ Գալիս է, տեսնում է մի կողմից երևի իր տեղը չէ, մի կողմից իր խնդիրները չտարբեր առիթներով անընդհատ հոսքը գնում, նորից գալիս է, շատ բնական եմ համարում։
Հանրապետական էտ ամեն ինչ հետ կապվի։
Մարդիկ վերբով կանելու, առանց են մենք այնքան շատ կադրեր ունենք և այնքան շատ մարդիկ ունենք, գործիչներ ունենք, որ չենք կարողանում հասարակական քննարկումների դաշտում տեղավորել, ուր մնաց ուրիշներից բան տանենք։
Որևէ
մեզ մոտից անընդհատ գնում են, գալիս են, սա է կուսակցության հիմնական ֆիլտրման մեխանիզմը, դա է։
Հանրապետական կուսակցությունը առաջիկա ընտրապայքարում Բարգավաճ Հայաստանին իր մրցակիցն է համարում, բայց ոչ թշնամին կամ հակառակորդը, այսօր ասաց Գալուս Սահակյանը, որը համոզված է, թե ՀՀԿ-ն խորհրդարանում ոչ միայն պահպանելու է իր մեծամասնությունը, այլև ավելացնելու է տեղերը։ Իսկ ինչի հաշվին է հանրապետականը խորհրդարանում ամրապնդելու դիրքերը, հարցրեց լրագրողներից մեկը, երբ ժողովրդի սոցիալական վիճակը չի բարելավել, հայաստանցիների 1/3-ը ըստ վիճակագրական տվյալների աղքատ է, տնտեսությունը շարունակում է վատ վիճակում լինել։ Իր զինանոցի հաշվին պատասխանեց Գալուս Սահակյանը։
Իմ ժողովուրդը ոչ թե հանրապետականին է հավատում և հեչ պեչի, որ որևէ կուսակցության հավատա։ Ժողովուրդը հավատում է իր ճակատագրին և որոնում գտնում է այն մարդկանց, որոնք կարող են տնօրինել ճակատագիրը։
Հանրապետական կուսակցությունում համամասնական ցուցակի հարց չի քննարկվել։ Պարզ չէ նաև, թե մեծամասնական ընտրակարգով ում թեկնածությունները կպաշտպանի հանրապետականը, ովքեր կլինեն ապագա կառավարությունում և խորհրդարանի ղեկավար պաշտոններում, այսօր հավաստիացնում էր հանրապետականի փոխնախագահը։ Բայց Գալուս Սահակյանը գիտի, ինքը հաստատ կլինի ցուցակում և կդառնա պատգամավոր։
Ես ավելի բարձր էսպես ծանրաձողի կողմնակից եմ, ես միշտ կլինեմ քաղաքական դաշտում։
Հանրապետականի համամասնական ցուցակը վերջնականապես կկազմվի այն ժամանակ, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կներկայացվի։ Մինչև այդ կուսակցությունը քննարկումների փուլում է գտնվելու, ասաց Սահակյանը։
Սկզբունքը հետևյալն է, որ ազգային ժողովում շատ լավ կլինի, որ ընդգրկվեն նրանք, ովքեր քաղաքականությամբ են զբաղվում կամ քաղաքական գործիչներ են։
Ով կգլխավորի իշխող կուսակցության ցուցակը։
Դասական ձև է և այդպես ենք միշտ գնացել։ Յուրաքանչյուր կուսակցության համամասնական ցուցակ գլխավորում է կուսակցության նախագահ։
Հանրապետական կուսակցությունը իր հերթական համագումարը կանցկացնի մարտի կեսից հետո, այսօր լրագրողներին տեղեկացրեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը պատրաստվում է տոնել բանակի 20-ամյակը։ Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը այսօր այցելել է Մայր Բուխ, որտեղ ուսանողների և դասախոսների հետ հանդիպման ընթացքում խոսել է զինված ուժերի առջև ծառացած խնդիրների մասին։ Նախարարը գիտաժողովի ընթացքում հորդորել է չդատել բանակը միջկուսակցական բախումների և ներքաղաքական զարգացումների լույսի ներքո։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր պետական համալսարանում ելույթ ունենալով բանակի 20-ամյակին նվիրված գիտաժողովում անդրադարձավ բանակի դերի ու նշանակության մասին անկողմնակալ ու ճշմարիտ ըմբռնման խնդրին։ Կարծիք հայտնեց, թե մինչև այժմ այս մասին խոսվել է զգացմունքային հարթությունում և նկատի չի առնվել, որ բանակը որչափ մեծ ու հզոր, նույնքան էլ նուրբ ու զգայուն կառույց է։
Չի կարելի բանակի մասին դատել ներքաղաքական զարգացումներով պայմանավորված նեղ շահերի, միջկուսակցական բախումների և վերջո տարբեր հանգամանքների զուգորդման արդյունքում տվյալ պահին ձևավորված հասարակական տրամադրությունների լույսի ներքո։ Դրանք անընդհատ փոխվում են, հարմարվում այս ռոպեական իրողություններին, իսկ բանակը լուր շարունակում է կատարել նույն իր գործառույթները, և անհասկանալի է դառնում, թե ինչու էին երեկ գովաբանում զինված ուժերին, այսօր անխնա քննադատում, իսկ վաղը վերադառնալու են երեկ չառաջի օրվա հայացքներին։
Անդրադառնալով սպառազինությունների արդիականացմանը, Սեյրան Օհանյանը հիշեցրեց, որ խորհրդային շրջանում Հայաստանում ռազմական նշանակության որևէ սերիական արտադրանք չէր ստեղծվում։ 92 թվականից նախարարի խոսքով գրեթե զրոյից սկսվեց ռազմաարդյունաբերական համալիրի ստեղծումը։
Իսկ այսօր մեր ձեռնարկություններում են օրոքվում սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ողջ տեսականին։ 20 տարի առաջ ավտոմատը ձեռքին ու ռադիոկայանքը մեջքին մարտնչելուն զուգընթաց զինվորական կապավորները մի քանի տարի անց ստեղծեցին զորքերի ավտոմատ ղեկավարման համակարգը, որ այժմ գտնվում է արդիականացման փուլում։ Իսկ ժամանակակից բուժ սարքավորումներով հագեցած ռազմաբժշկական հաստատություններն այսօր սերտորեն համագործակցում են այլ բանակների ռազմաբժշկական ծառայությունների հետ։
Վերջին 10 տարիներին հսկայական աշխատանք է տարվել նաև միջազգային ռազմական համագործակցության ասպարեզում, հայտարարեց պաշտպանության նախարարը։
Զարգանում են երկկողմ հարաբերությունները մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական պետությունների, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Չինաստանի և Իրանի հետ։ Իսկ ռազմաքաղաքական դաշինքների հետ համագործակցության հարթությունում մենք գործուն մասնակցություն ունենք Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ու Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ծրագրերին, համատեղ աշխատում ենք ԵԱԿ-ի և մեր ամենահին 20 տարիների գործընկեր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ։
Տեսք նախորդին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամում խոսելով խաղաղ պայմաններում բանակում արձանագրվող մահվան դեպքերի մասին, նախարարը ասաց, թե փաստ է, որ 2011 թվականը ամենահաջող տարին է եղել զինված ուժերում կարգապահության ամրապնդման ուղղությամբ, ամենաքիչ կորուստներն են ունեցել։
Բայց այս վիճակագրությունը մեր համար նաև մի կողմից ընդունելի, բայց մյուս կողմից ոչ ընդունելի է, որովհետև ցանկացած կորուստ դարձավ է, ցանկացած կորուստ մենք բոլոր հարազատների հետ ցավով ենք ընդունում և խիստ միջոցներ ենք ձեռնարկում, որոնք ոչ միայն հրամանատարության, այլև իրավապահ արմինների և հասարակության տարբեր շերտերի կողմից համատեղ աշխատանքով փորձում ենք այնպես անել, որ բոլորը իրենց արժանի և դուրս ստանան և նաև բաց տեղեր չմնա հետագա մեր աշխատանքների իրականացմանը։
Սեյրան Օհանյանը վստահություն հայտնեց, որ վերջին տարիներին բարեփոխումների շրջանակում զգալիորեն ամրապնդվել է բանակ հասարակություն կապը, բարելավվել է իրադրությունը բանակում, բայց ինչպես նախարարը ձևակերպեց, կան մի քանի կազմակերպություններ, որոնք փորձում են ամեն ինչ շահարկել։
Չեմ ասում, որ բանակում ամեն ինչ իդեալական է, բայց բանակում առաջընթացը արդյունքը է բոլոր առումներով մարդունակության պահպանման։ Այսօրվա մեր առջև դրված ամենակարևոր խնդրի մեր սահմանների պաշտպանության համար արտական հերթապահության իրականացման, սահմանների ինժեներական կառույցների սարքավորման ուղղությամբ, մարտական կարողությունների մանավանդ սպառազինությունների ձեռքբերման և այլ խնդիրների նյութատեխնիկական ապահովման ուղղությամբ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութողլուն մեկ օր այցով Մոսկվայում է, որտեղ իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ մասնակցում է։ Ռուս-թուրքական բարձր մակարդակի համագործակցության խորհրդինքից ռազմավարական ծրագրավորման խմբի նիստին։ Նախարարների հանդիպման օրակարգում Բալկանների, Կենտրոնական Ասիայի, Սևծովյան տարածաշրջանի և իհարկե Կովկասի, մասնավորապես Ղարաբաղի խնդիրներն են։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուս-թուրքական բանակցությունների օրակարգում Ղարաբաղյան հարցը նշված էր, սակայն ոչ Ղարաբաղի, ոչ էլ թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների մասին Թուրքիա և Ռուսաստանի արտգործնախարարներն այսօր չեն խոսել Մամլոասուլիսին, նրանք դա արել են փակ դռների հետևում։ Այսօր կարճատև աշխատանքային այցով Մոսկվայում է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլին։ Իր ռուսաստանցի գործընկերոջը Դավութոգլին մասնակցել է ռուս-թուրքական համագործակցության բարձր խորհրդի ծրագրավորման միավորված ռազմավարական խմբի երկրորդ հանդիպմանը։ Ռուս-թուրքական բարձր խորհուրդը կարույցը, որ նպատակ ունի էլ ավելի արդյունավետ դարձնել երկու երկրների միջև համագործակցությունը։ Կարույցը ղեկավարում են երկու երկրների վարչապետները։ Երկու բանակցությունների օրակարգը բավականին մեծ էր։ Նախարարները քննարկել են Իրանի միջուկային ծրագիրը, իրավիճակը Սիրիայում, Բալկաններում, Կենտրոնական Ասիայում, ինչպես նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Բացի այս, օրակարգում էին երկու համագործակցության հարցերը, մասնավորապես համագործակցությունը էներգետիկայի բնագավառում։ Ինչպես եւ նախատեսված էր, արտգործնախարարները բանակցությունների ավարտին ստորագրել են համատեղ հռչակագիր, որում մասնավորապես ասված է, որ մինչև տարվա վերջ կկայանա ռուս-թուրքական խորհրդի երրորդ հանդիպումը։ Նաև Մոսկվան ու Անկարան այսօր քննարկել են համատեղ ներդրումների բանկ հիմնելու մասին հարցը։ Ներդրումային այս կառույցի ստեղծումը ենթադրում է, որ երկու երկրների միջև կնքված գործարքները իրականացնելու համար երկու երկրները կարող են օգտագործել ազգային տարադրամերը։ Երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը, օրինակ 2010-ին, կազմել է $25 միլիարդ։ Կողմերը, սակայն, այսօր հայտարարել են, որ ուզում են ապրանքաշրջանառությունը հասցնել $100 միլիարդ։ Այսօրվա հանդիպմանը հետևել է Մամլոասուլիս, որին արտգործնախարարները խոսել են, այդ թվում նաև Իրանի մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես ասել է, որ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի դիրքորոշումներն այս հարցում նույնն են։ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը պետք է լուծել բացառապես խաղաղ ճանապարով։ Իսկ Թուրքիայի արտգործնախարարն իր հերթին հավելել է, որ Թուրք-Իրանական սահմանը վաղուց արդեն խաղաղության սահման է եւ այդպիսին էլ կմնա։ Հավելեմ վերջում, որ 3 Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի վարչապետները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ժամանակ քննարկել են առևտրատնտեսական համագործակցությունը երկու երկրների միջև։ Այս մասին հայտնում է Պուտինի մամլո ծառայությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իսկ Անկարայում դեռ չեն կարողանում կուլտալ Փարիզի մատուցած Դարհաբը։ Նրանք սխալ են գործել, պատմությունը խորհրդարանները չեն կերտում, ասել է վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, այնուամենայնիվ հույս հայտնելով, որ ֆրանսիացիները կշտկեն սխալը։ Ֆրանսիացիները իրենց հերթին թուրքերին հորդորում են անհարկի չսրել իրավիճակը եւ գործնական կեցվածք որդեգրել։ Երկու երկրների հարաբերությունների ներկայիս վիճակին է անդրադառնում Տաթև Լազարյանը։
Ֆրանսիան երկու շաբաթվա ընթացքում կընդունի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին օրենքը, չնայած Թուրքիայի կողմից հնչող սպառնալիքների, այսօր հայտարարել են Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի նստավայրից։ Ֆրանսիայի սենատը երկու շաբթի օրը հաստատեց հայոց ցեղասպանության ժխտման համար որպես պատիժ 1 տարի ազատազրկում եւ 45000 եվրո տուգանք նախատես օրինագիծը։ Պաշտոնական Անկարան օրինագիծը ռասիստական անվանեց եւ խոստացավ պատժամիջոցներ կիրառել Փարիզի նկատմամբ փուլ առ փուլ, նվազագույնի հասցնել դիվանագիտական հարաբերությունները։ Սակայն Թուրքիան դեռ հապաղում է խոսքից գործի անցնել, հուսալով, որ օրինագիծը կբողոքարկվի։ Այժմ ֆրանսիացի մի քանի սենատորներ փորձում են իրենց գործընկերներից հավաքել օրինագիծը բողոքարկելու համար պահանջվող 60 ստորագրությունները, հաղորդում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Մինչդեռ Էլիզեի նախագահական պալատից հայտնել են, թե նախագահ Սարկոզին կվավերացնի ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրենքը, ինչպես արվում է սովորաբար 15 օրվա ժամանակամիջոցում, նախագահական ՈՒՄՊ կուսակցության մի շարք պատգամավորներ մտադրություն են հայտնել ներկայացնել այդ օրենքը սահմանադրական հանձնաժողովին, որպեսզի վերջինս հույս ունեն նրանք, ոչ սահմանադրական համարի օրենքը եւ չեղյալ հայտարարի այն։ ՈՒՄՊ կուսակցության պատգամավոր Ժակ Միարը հայտարարել է 3, թե ինքը իր մի բարեկամի հետ որոշել է ստորագրություններ հավաքել սահմանադրական հանձնաժողովին ուղված մի դիմումի տակ։ Օրենքով անդրաժեշտ է 60 պատգամավորի ստորագրությունը։ Ըստ խորհրդարանական աղբյուրների պատգամավոր եւ Թուրքիայի հետ բարեկամության խմբի նախագահ Միշել Դիեֆենբախերը այդ նախաձեռնության գլխավոր մասնակիցներից մեկն է։ Պետք է ասել, որ սահմանադրական հանձնաժողովը կարող է գրաքննության ենթարկել մի օրենք, եթե նա համարում է այն հակասահմանադրական, եթե իրեն արված դիմումը ստորագրեն 60 պատգամավորներ, 60 սենատորներ, պետության ղեկավարը, ազգային ժողովի կամ սենատի նախագահները։ Նույն նպատակով գործում են նույն ՈՒՄՊ նախագահական կուսակցության երկու այլ պատգամավորներ եւս օրենքին հակառակ այլ պատգամավորներ, սակայն նույն ՈՒՄՊ կուսակցությունից մերժում են մասնակցել այդ նախաձեռնությանը, նշելով, թե այդ քայլով իրենք երաշխավորություն տված կլինեն Թուրք պետությանը, որը մեջբերում է խայտառակ վերաբերմունք ցուցաբերել այս հարցում։ Կարևոր է այն, որ ազգային ժողովի նախագահ Բերնար Ակվայեն, որը վերապահեր ցեղասպանությունների օրենքի հանդեպ համաձայն չէ վերոհիշալ նախաձեռնության հետ, երեկ նա հայտարարել է, թե ինքը մտադիր չէ ցեղասպանությունների ժխտման, քրեականացման օրենքի դեմ դիմել սահմանադրական հանձնաժողովին, թե ինչ արդյունքի կհասնեն վերոհիշալ պատգամավորները առայժմ հայտնի չէ։ Բոլոր դեպքերում և կանխելու համար նրանց այս նախաձեռնությունը հայկական կազմակերպությունները և մանավանդ ֆրանսահայ իրավաբանները ցեղասպանությունների շխտման դեմ օրենքի սահմանադրականությունը ապացուցող մի երկար բացատրական են պատրաստել, որը ուղարկել են Էլիզե նախագահ Նիկոլա Սարկոզի։
Այսօր հայտնի է դարձել, որ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին պաշտոնական նամակ է հղել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, շեշտելով, որ Սենատի կողմից վավերացրած օրինագիծը որևէ երկրի դեմ ուղված չէ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլենդը, անդրադառնալով հարցին, հայտարարել է, թե դա Ֆրանսիայի և Թուրքիայի խնդիրն է։ Երկու երկրներն էլ Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներն են և իրենք ցանկանում են այդ երկրների միջև լավ հարաբերություններ տեսնել։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Սենատի կողմից ընդունված օրինագիծը խախտում է խոսքի ազատության իրավունքը։ Այդ փաստաթուղթը իր վերջնական ընդունման և կիրառման դեպքում բացասական ազդեցություն կունենա հանրային քննարկումների վրա։ Այն հակասում է Ֆրանսիայի կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորություններին հարգել խոսքի ազատությունը, ասել է Նիկոլա Դակվորտը, Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով տնօրենը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Տեղական մի իրադարձություն ուղղակիորեն կապված է Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատի քվեարկության հետ։ Երեկ մայրաքաղաքում մեծ թվով մարդիկ ծաղիկներ են տարել դեպի Ֆրանսիայի դեսպանատուն, իսկ երկրից երկրորդ քաղաք Գյումրիում մի ընտանիք ֆրանսիացիներին շնորհակալություն հայտնելու ավելի, այսպես ասենք, ոչ կոնվենցիոնալ տարբերակ է գտել։ Հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիի ծննդատանը հունվարի 25-ին ժամը 14:30-ի սահմաններում լույս աշխարհ եկած 115-րդ փոքրիկին ծնողներն ի պատիվ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի անվանել են Սարկոզի։ Փոքրիկի հայրը, Կարապետ Ավետիսյանը, պատմեց, որ հունվարի 24-ին ու 25-ին հետևել է Ֆրանսիայի խորհրդարանում ընթացող հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի քննարկմանը։ Դրանից հետո որոշել է, որ իր Գևորգ Պապի անվան փոխարեն որդուն Սարկոզի անունն է տալու։ Լսենք Կարապետ Ավետիսյան։
Ողջ հայության կողմից եմ մեր կողմից շնորհակալությունը Սարկոզին այդ քայլի համար և այս իմ զավակի անունը հենց իր պատվին է։
Հետևել եք դուք այդ սենատի քննարկմանը։
Այո։
Ու մինչև վերջ հետևել
եք։ Ու մինչև վերջ հետևել եմ, ու մինչև վերջ, ու դա համար է իմ առաջնեկի անունը Նիկոլաս Սարկոզի անունը։
Մի Նիկոլա, թե Սարկոզի, ինչ
եք Սարկոզի։
Սարկոզի։ Եթե որոշումը չկայացվեր և Ֆրանսիայի սենատում հարցը չքննարկվեր, ծնվեց ձեր առաջնեկը, որոշել եք արդեն ինչ անունը դնելու։
Իմ պապիս անունը, Գևորգ անունը։
Հիմա փաստորեն Գևորգ պապը չի նեղել, հա՞։
Չէ, հաջորդին։
Հիմա առաջնահերթը
շնորհակալությունն է, այո։
Գյումրիի ծննդատան տնօրեն Արմեն Իսահակյանից հետաքրքրվեցի, թե Սարկոզի Ավետիսյանի ծնոտն ինչպես է անցել։
Ավետիսյան Սարկոզին կարելի այդպես ասել արդեն հաստացի, մենք նաև տվել ենք երեխայի անձնագիրը և հավաստագիրը, լրացրել ենք Ավետիսյան Սարկոզի Կարաբելի, ծնվել է 14:30, քաշը եղել է 3 կիլոգրամ, իսկ հասակը 50 սանտիմետր։ Հասուն նորացին է, առողջ և գտնվում է մոր մոտ։
Արձագանք փոքրիկ Սարկոզի ծնվելուց հետո։
Առաջ արձագանքը եղավ մեր բույժ աշխատողների արձագանքը, որ բոլորը ուրախացան և եկան շնորհավորելու, մենք էլ որոշեցինք մի փոքր երեխայի նորածնի պարագաներ նվեր տալ մեր ծննդատան կողմից։ Հանրապետական կուսակցություն առաջին արձագանք է դրամական օգնություն տվեց և շարունակում են զանգեր, սպասում ենք էլի ով է այցելելու Գյումրու ծննդատան։
Արձագանքը մեծ է բավական։
Շատ մեծ է, առողջապահության նախարարության կողմից, մարզպետարանից հետաքրքրվեցին։
Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Առողջություն մաղթենք Պստիկ Սարկոզին և տեղափոխվենք մոլորակի գերտերություն Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նախագահ Բարակ Օբաման հանդես եկել ամենամյա ուղերձով։ Նա ասել է, որ Ամերիկայում հարուստների միջին խավի և աղքատների անհավասարությունը կարելի է կրճատել հարկային բարեփոխումների եղանակով։ Իսկ խոսելով 2011-ի արտաքին քաղաքականության մասին, նա ազդարարել է. Ամերիկան վերադառնում է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այս գիշեր Վաշինգտոնում հրապարակեց իր հերթական ուղերձը երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, հիմնականում կենտրոնանալով երկու խնդրի՝ տնտեսության ու արտաքին քաղաքականության վրա։ Ուղերձի հենց սկզբում նախագահն ընդգծեց, տնտեսությունը պետք է աշխատի նահանգների յուրաքանչյուր քաղաքացու օգտին, և ներկայացրեց իր ծրագիրը տնտեսական դաշտում արդարություն ապահովելու և հարուստների ու աղքատների միջև անհավասարությունը կրճատելու ուղղությամբ։ Մենք կանգնած ենք ընտրության առջև, կամ կլինենք երկիր, որտեղ կա անշեղորեն կրճատվող մարդկանց մի խումբ, որն իսկապես լավ է ապրում, մինչ գնալով ավելի ու ավելի շատ ամերիկացիներ հազիվ ծայրը ծայրին են հասցնում, կամ մենք կարող ենք վերականգնել այն տնտեսությունը, որտեղ յուրաքանչյուրը ստանում է իր արդար բաժինը, և յուրաքանչյուրի համար գործում են խաղի միևնույն կանոնները։ Սոցիալական արդարության հասնելու համար Օբաման կրկին առաջարկեց փոխել հարկային օրենսգիրքը և առավել մեծ պարտավորություններ սահմանել միլիոնատերերի համար, մի բան, որին դեմ են արտահայտվում կոնգրեսում ներկայումս մեծամասնություն կազմող հանրապետականները։ Խաղասեղանին են, սակայն, ոչ թե հանրապետականների և դեմոկրատների սկզբունքները, այլ ամերիկյան ժողովրդի արժեքները, հայտարարեց Օբաման ընդգծելով, անհրաժեշտ է վերագտնել ամերիկյան երազանքը, յուրաքանչյուրին արժանավայել աշխատանք, երեխաներին կրթելու հնարավորություն ու բարեկեցիկ ծերություն։ Նոյեմբերին կանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ հղած իր թերևս ամենամեծ լսարանն ունեցող ուղերձում Օբաման կրկին ներկայացրեց, ինչ է արել նախագահության ընթացքում և որն է նրա տեսլականը Միացյալ Նահանգների ապագայի վերաբերյալ։ «Մեր երկիրը գնալով հզորանում է», հայտարարեց Օբաման հպարտորեն ընդգծելով. «Միացյալ Նահանգները կրկին վերագտնում է իր առաջատար դիրքը համաշխարհային հարթակում»։ Ուղերձի արտաքին քաղաքականությանը նվիրված հատվածում Օբաման հավաստիացրեց, որ Վաշինգտոնն այսուհետևս կշարունակի աջակցել արաբական աշխարհում սկիզբ առած ժողովրդավարական շարժումներին, ողջունեց բռնապետական վարչակազմերի տապալումն ու Մուամար Քադաֆի անկումը, և զգուշացրեց Սիրիայի նախագահությունն էլ շուտով կհասկանա, որ անհնար է ծնկի բերել փոփոխություններ պահանջող ուժերին և ոտնահարել մարդկանց արժանապատվությունը։ Իրաքում պաշտոնապես ավարտված պատերազմից և Աղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը սկսելուց հետո վերջին տասնամյակում առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձը չկենտրոնացավ նահանգների անվտանգությանը սպառնացող վտանգների վրա։ Այս շարքում նախագահ Օբաման միայն առանձնացրեց Իրանի միջուկային ծրագիրը, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը վճռական է կանխարգել Թեհրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծումը հնարավոր ցանկացած ճանապարհով, սակայն առայժմ շարունակում է նախապատվություն տալ խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։
But a peaceful resolution of this issue is still possible.
Երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ տրամագծորեն հակառակ պատկերը ներկայացրին հանրապետականները նախագահի ելույթից հետո ավանդաբար տրվող իրենց պատասխանում։ Այդ կարևոր առաքելությունը ընդդիմադիրները վստահել էին Ինդիանայի նահանգապետ Միջ Դենիելսին, ով պաշտոնաբարման երկու ժամկետների ընթացքում հաջողել է կանոնակարգել նահանգի բյուջեն և բարենպաստ պայմաններ ստեղծել տնտեսական զարգացման համար։ Սեփական նահանգում հաջողության հասած ղեկավարը պնդեց, նախագահը երկրում չի կարողացել նույն արդյունքներն արձանագրել։ Տնտեսական և դրամավարկային ճգնաժամը, որն այս պահին էլ շարունակվում է Միացյալ Նահանգներում, նախագահ Օբամայի պատճառով չի առաջացել, սակայն նա ընտրվեց դրանք կարգավորելու խոստումով, և այժմ չի կարող պնդել, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում կարողացել է ինչ-որ բան փոխել իրավիճակը վատթարացնելուց բացի։ Իրավիճակը շտկելու համար հանրապետականներն առաջարկեցին Օբամայի ծրագրի այս տրամագծորեն տարբերվող դեղատոմս։ Հարկերը բարձրացնելու փոխարեն արմատապես թեթևացնել հարկային բեռը։ Գործարարներին չծանրաբեռնել անիմաստ եւ իզուրտեղը գումար պահանջող պարտավորություններով։ Քննադատության արժանացավ նաեւ Օբամայի հայտարարությունը սոցիալական անարդարության եւ տնտեսական դաշտում հավասարություն մտցնելու վերաբերյալ։
No feature of the Obama presidency.
Նախագահ Օբամայի ելույթի որևէ հատված այնքան մտահոգիչ չէր, որքան այս շարունակական փորձերը մեր միջև տարաձայնություններ սերմանելու և ամերիկացիների մի մասին մտրակելու հաշվին մյուսների բարեհաճությունը նվաճելու շուրջ, ինչպես և Միացյալ Նահանգների համար վտանգավոր այլ ժամանակներում, հիմա էլ բոլորս մեկ նավակում ենք և բոլորս ենք տուժելու անկախ մեր եկամուտների մակարդակից, սեռից և այլ հատկանիշներից։ Ավարտելով պատասխանուղերձը, դիմադիր գործի չընդգծեց 2012-ը պետք է դառնա այն տարին, երբ մենք հանրապետականներս կկարողանան կապացել մեր ճշմարտացիությունը թերահավատներին, համար պայքարի մեջ կմտնենք ոչ միայն ազգային սնանկացումը կանխարգելելու համար, այլև ապացուցելու նոր սերնդին, որ Միացյալ Նահանգները մնում է առաջինն աշխարհում որպես հնարավորությունների երկիր։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Կառավարության մամուլի կենտրոնում այսօր ասուլիսը հրավիրել արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը, նա խոսել է 2012-16 թվականների նախատեսված բարեփոխումների մասին, մեկնաբանել է նաև քրեակատարողական հիմնարկներում վաղաժամ ազատելու դիմումների խնդիրը։ Ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Մշակվել է Հայաստանի դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումների համալիր ծրագիր։ Սպասվում է, որ այն կյանքի կկոչվի 2012-16 թվականների ընթացքում և որի նպատակն է մեծացնել ոլորտի արդյունավետությունն ու բնակչության վստահությունը վերջինիս նկատմամբ։ Այդ մասին այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը։ Նախարարի բառերով դատաիրավական համակարգը մեր երկրի խոցելի տեղերից մեկն է, որի նկատմամբ կա անվստահության արդեն իսկ կրիտիկական հասնող մի ծավալ։
Եթե փորձեմ թվերով նշել, իհարկե հարց կարող է հնչել, այսօր ո՞նց է քաշվում։ Դա սոցիոլոգիական հարցումների շնորհիվ է, որ այսօրվա առկա այդ անվստահություն առնվազն կրկնակի իջեցնեմ, այսինքն եթե այսօր ունենք 70-80%-ի մոտ հասնող անվստահություն դատական իշխանության նկատմամբ, ապա դա իջեցնեմ մինչև 30-ի, դեմ 40-ի, այս պայմանական թվերի մասն եմ խոսում, որը կրկնում է իր ածանցյալ դրական ազդեցությունը վերելու ողջ համակարգի ընթացքը բոլոր ճյուղերի վրա։
Հիշեցնենք, դատաիրավական համակարգի խնդիրների վերաբերյալ մոտ 1 ամիս առաջ, դեկտեմբերի 22-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ իրականացված խորհրդակցության ժամանակ հանրապետության նախագահը իր դժգոհությունը հայտնեց համակարգում բարեփոխումների ընթացքից։ Ցավոք, պետք է նշեմ, որ արդյունքներն այսօրվա դրությամբ գոհացուցիչ չեն, ու մենք չենք կարող արձանագրել լուրջ փոփոխություններ այս ոլորտում, մասնավորապես ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայաստանյան իրավապաշտպանները բազմից են ուշադրություն հրավիրել արդարադատության նախարարության համակարգի մաս հանդիսացող քրեակատարողական հիմնարկներում առկա խնդիրների վրա։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է վաղաժամկետ պայմանական ազատման միջգերատեսչական հանձնաժողովների աշխատանքներին։ Այդ հանձնաժողովները, որոնք իրավունք ունեն վաղաժամկետ ազատություն շնորել դատապարտյալներին, իրենց որոշումները բավարարել կամ մերժել դատապարտյալների հայտերը չեն հիմնավորում, և ըստ իրավապաշտպանների դատապարտյալները չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու մեկին մերժեցին, մյուսին ոչ, ուստի և հնարավոր չէ նաև հասկանալ, թե ինչ չափանիշներ են աշխատում, որ մեկին մերժում են, իսկ մյուսին ոչ։ Արդյունքում իրավապաշտպանների համոզմամբ այդտեղ առկա են կոռուպցիոն լուրջ ռիսկեր։ Բացի այդ, գոյություն ունի ծանր հիվանդ դատապարտյալների խնդիրը։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ դեռևս 2003 թվականին ստեղծվեց արդարադատության նախարարության միջգերատեսչական բժշկական հանձնաժողով, որը զբաղվում է այն հիվանդ դատապարտյալների ազատ արձակման խնդրով, որոնք չեն կարող պահվել քրեակատարողական հիմնարկներում լուրջ հիվանդ լինելու պատճառով։ Կառավարությունը սահմանել է նաև այդ հիվանդությունների ցանկը, և ահա վերջերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քրեակատարողական հիմնարկներում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խումբը, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, Լուսինե Արությունյանը, բերելով երկու ծանր հիվանդ դատապարտյալների օրինակը, տեղեկացրեցին, որ նշված միջգերատեսչական հանձնաժողովը արդեն 6 ամիս է ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել այդ հիվանդների ազատ արձակման ուղղությամբ։ Այսօր ասուլիսի ժամանակ արդարադատության նախարարին հարցրեցինք, թե ինչ կասի ներկայացվածի կապակցությամբ։
Երբ որ փորձում ես ուսումնասիրել նաև միջազգային փորձը, ապա այդ հայեցողությունը դեռ բոլոր դեպքերում կա, բայց մի շարք երկրներ գնացել են որոշակի ճանապարհով, և հայեցողության զատ իրենք այնուամենայնիվ սահմանում են որոշակի չափերի միավորումը, օրինակ, արդյոք հանձը հաշտվել է դժողի հետ, արդյոք իրենց մեջ ճշտամունք կա, թե չկա, արդյոք հանձը ընտանիք ունի, արդյոք բնակարան ունի, արդյոք աշխատանք ունի, արդյոք ինքը աշխատելու ժամանակ ներգրաված է եղել հանրային աշխատանքներում եւ այլն, արդյոք ագրեսիվություն ցուցաբերում է թե ոչ։ Այսինքն սրանք չափելի միավորներ են, որոնք քրեական հիմնարկը հստակ նշելու են։
Նախարարի այս խոսքերից հետո նրան հարցրեցինք, թե ոլորտի բարեփոխումների ծրագրով նախատեսված է, որ վաղաժամկետ պայմանական ազատման միջգերատեսչական հանձնաժողովները հետայցում նշեն իրենց որոշումների պատճառները։
Ես այս երկուսն էլ հիմա բժշկական այս հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ եւ վաղաժամկետ պայմանական ազատման արդեն օրինագծերը հստերության պատրաստ են, դա նաեւ ներառված 2012-13 դատարանական բարեփոխումների ծրագրում, դրանք ներառված են շրջանառության մեջ եւ այս փոփոխություններին դուք ականատես կմեք ավելի մոտ ժամանակ։ Մինչեւ տարվա կես այս ակտերը կարծում եմ որ ընդունված կլինեն, կապված է նաեւ պարլամենտի ազգային ժողովի գործունեության հետ եւ մինչեւ տարվա վերջ դուք
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսյան խորհրդարանական ընտրությունների նախերգանքը մոտ 30 բնակավայրերում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորումն է, դա տեղի կունենա փետրվարի 12-ին։ Այստեղ կա մի նրբություն, օրենքը պահանջում է առնվազն 2 թեկնածուի մասնակցություն, ինչը քաղաքական հնարքների հնարավորություն է ընձեռում։ Անուշ Մարտիրոսյանը անդրադառնում է Սևաբերդին եւ Սպիտակին։
Հայոց համազգային շարժում կուսակցության անդամ Անանիկ Նիկողոսյանն այսօր թիվ 29 ընտրատարածքային հանձնաժողով է ներկայացրել ինքնաբացարկի դիմում Քարոզարշավի մեկնարկի օրվանից հրաժարվելով պայքարել Սպիտակի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Այս տեղեկությունը հաստատեց Անանիկ Նիկողոսյանը։
Ձեր նկատմամբ ճնշումներ եղել են եւ դուք ստիպած եք
եղել։ Չէ, նման բան չի եղել։ Դե պատճառներից մեկն էնա, որ ասենք հնարավոր չէր էլի Քարոզարշավը նորմալ ձևով տանել։
Անանիկ Նիկողոսյանն ինքն էր առաջադրել իշ թեկնածությունը, նա դժգոհեց, որ հայ ազգային կոնգրեսն իրեն չեր աջակցում։
Հիմնական շեշտը ուժերը կենտրոնացրել են Հրազդանը, այդ պատճառն էլի, նույնիսկ ասենք Վանաձորի տղեկայի վիճակի չէին գալու ստեղ տեղամասերը հսկելու։ Պես էլ տեսա, որ Վանա տեղի ուժերով դժվար կլեր էլի մենակ։ Այն որ ասում ավել լավ պատվով նահանջես, քան ստեղնաս անպատվաբեր չգիտես ինչի։
Նիկողոսյանն ասաց, որ մինչ ինքնաբացարկն ընտրախախտումներ չի արձանագրել, բայց նկատի ունենալով իշխող կուսակցության ընտրական ավանդույթները, վստահ էր, որ առանց ընտրակաշարքի եւ զանազան ընտրախախտումների հանրապետական ընտրություն չի անցկացնի։
Դու հետո կսկսեին կամաց-կամաց բանանել, էլի այդ ընտրախախտումների բանի։
Բայց մինչեւ բացարկ հայտնելը նման դեպքեր եղել են։
Չի եղել։
Նիկողոսյանի ինքնաբացարկից հետո մնաց մեկ թեկնածու՝ գործող քաղաքապետ հանրապետական Գագիկ Սահակյանը, նա էլ փետրվարի 12-ին կմասնակցի Սպիտակի քաղաքապետի ընտրությանը։ Գագիկ Սահակյանը մտադրություն հայտնեց պարզել իր արդեն նախկին մրցակցի ինքնաբացարկի պատճառը։
Բայց ամեն դեպքում ուզում եմ հանդիպել եւ ճշտել պատճառները, թե միշտ ճշտում ոչ կա իր վրա։ Բայց ընտրությունները գնում եմ ինչպես որ նախապատրաստվել են, ես նույն տեմպերով գնալու եմ Քարոզարշավ։
Ձեր նախկին ընդդիմախոսը մտավախությունը ներ, որ Քարոզարշավի ընթացքում ընտրախախտումներ կլինեին։
Եթե նույնիսկ նման բան կա, պետք է որ ինքը մասնակցեր ընտրությունները եւ եթե կային նման դեպքեր, բացահայտես մյուս թեկչացում։
Հանրապետական կուսակցության Սպիտակի տարածքային կազմակերպության ղեկավար ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Հովանես Սահակյանը հարկ համարեց հրապարակավ ափսոսանք հայտնել։
Մեր համար ավելի հեշտ էր, երբ որ կլիներ ընդդիմադիր թեկնածուն, գործընթացը շատ ավելի հեշտ եւ հետաքրքիր կլիներ։ Մենք կտեսնեինք, թե իշխանական թևը ներկայացնող թեկնածուն ինչ ձայներ է հավաքում եւ ընդդիմադիր թևը ներկայացնող թեկնածուն ինչ ձայներ է հավաքում։ Այնուհետեւ դե պարզ է դա, որ պրոյեկցվել է նաեւ ընդդիմության վրա ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ նախկինում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Զոյա Թադևոսյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պարզաբանեց Անանիկ Նիկողոսյանի բացարկը։
Ցանկացած մեկը ով իր թեկնածությունը ցանկացած մակարդակի ընտրություններում երբ որ առաջադրվում է, անպայման պետք է նախապես հաշվի իր հնարավորությունները։ Եթե նա մենակ գնալու առագայում գտնում է, որ ինքը հաղթանակ չի կարող ապահովել, ուրեմն պետք է սկզբից դրա մասին մտածել եւ չասել, թե հայ ազգային կոնգրեսն է, որ մեղավոր է այն հարցում, որ իրեն չեն աջակցում։
Միշարք այլ համայնքներում բացարք են հայտնում կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցությունների ներկայացուցիչները Հանրապետականից, Բարգավաճ Հայաստանից։ Երեք բացարկի դիմում է գրել Կոտայքի մարզի Սևաբերդ գյուղի գյուղապետի թեկնածու, գյուղապետարանի հաշվապահ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Ահմեդ Խդրյանը։ Նրա հետ 2 օր առաջ զրույցից պարզվեց, որ նախընտրական ծրագիր չէր կազմել, քանի որ նախապես մտադիր է եղել ինքնաբացարք հայտնել։ Սևաբերդում գյուղապետի ընտրությունները ևս նշանակված են փետրվարի 12-ին։ Այս համայնքում միակ թեկնածուն փաստորեն բացարք հայտնածի կուսակից գործող գյուղապետ այս համայնքը 6 տարի ղեկավարած Հակոբ Բաբայանն է։ Իսկ սկզբանե միշարք համայնքներում 2 թեկնածուի առաջադրումը 8 ամիս առաջ փոխված ընտրական օրենսգրքի պահանջն է։ Օրենքով համայնքի ղեկավարի ընտրությունը համարվում է չկայացած, եթե գրանցված թեկնածուների թիվը պակաս է 2-ից, և հիմա ակնհայտ է, որ նույն կուսակցության 2 ներկայացուցիչների առաջադրումը պարզապես արձանագրային նպատակ ունի։ Այս իրավիճակում կարելի է ասել, որ Հայաստանում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունից հետո կան բավարար պայմաններ ընտրական համակարգի լիարժեք գործունեության համար։ Լսենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ Զոյա Թադևոսյանին։
Այս խավեր, այս անիմաստ անցուդարձը ուղղակի ձևականություն է, ինչ որ տպավորություն թողնելու, թե իբր այլ ընտրանքային ընտրություն են կատարում, կամ որոշել են ցույց տալ միջազգային հանրությանը, որ ահա այսպիսի ժողովրդավարական նախապայմաններ են ստեղծվում արդար ու ազատ ընտրությունների համար։ Ես նման կապիկություններ անկեղծ ասած չեմ հասկանում, և լավ կլինի, որ մեր իշխանավորները ընտրական համակարգին ավելի լուրջ մոտեցում ցուցաբերեն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շատ ավելի դրամատիկ մրցակցություն է սպասվում Հրազդանում, որտեղ թեկնածուներից մեկը նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն այսօր նրա աջակիցները հանրային միջոցառում են անցկացրել, ահա թե ինչ հաղորդել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ընտրողների հետ առաջինը փաստորեն այսօր հանդիպում ունեցավ Սասուն Միքայելյանը։ Մինչ այդ Սասուն Միքայելյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ հարցազրույցում պնդեց, որ ինքը եւ իր թիմը ամեն ինչ անելու են, որ այդ ընտրությունները անցնեն ազատ, արդար ու թափանցիկ, եւ քաղաքապետի եւ մարզպետի այն պնդումները, թե իրենք եւս անում են ամեն ինչ, որպեսզի այդ ընտրությունները անցնեն ազատ ու արդար, Սասուն Միքայելյանը որոշակի վերապահումներով է մոտենում։ Նա ասում է, որ եթե նրանք իսկապես ուզում են, որ այս ընտրությունները անցնեն ազատ ու արդար, ապա պետք է օգտագործեն վարչական ծրագրերն ու վարչական ռեսուրսները։ Սասուն Միքայելյանի հանդիպում ընտրողների հետ տևեց մոտ կես ժամ, ավելի քան 100 մարդ էր հավաքվել Հրազդանի թաղամասերից մեկում։ Քայլանը կոչ անելով ընտրողներին մասնակցել փետրվարի 12-ին կանալիք ընտրություններում, ասաց, որ չի պնդում, որ գնան և ընտրեն իրեն, այլ հորդորում է կոչ անում, որ գնան ու ընտրեն նրան, ում ցանկանում են իրենց քվեն հասցնել, իրենց ձայնը տալ։ Արդեն եկել է այն ժամանակը, երբ հրազդանցիները պետք է իրենց կամքով ընտրեն քաղաքապետ, ոչ թե ընտրվինա, ով ավելի շատ կաշառքներ է բաժանում եւ ավելի շատ լծակներն է օգտագործ։ Հանդիպումը անցավ խաղաղ, առանց որևէ բախումների, մի քանի ոստիկաններ մասնակցում եւ որևէ արտառով դեպք այս հանդիպանը չգրանց։
Հաղորդեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության ցուցիչը, որի համաձայն Հայաստանը զբաղեցրել է 77-րդ տեղը, առաջ է անցել բոլոր հարևաններից։ Այդ ինչ հրաշք է պատահել, թեման շարունակում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպության մամուլի ազատության տարեկան ցուցիչի տվյալների համաձայն 2010-ի համեմատ Հայաստանը զգալի թռիչք է արձանագրել, 101-րդ տեղից հասնելով 77-րդի։ Սակայն մամուլի ազատությանը վերաբերող զեկույցը նաև արձանագրում է հետևյալը. Հայաստանի դիրքերի 24 հորիզոնականով բարելավումը թվում է, թե նշանակալի առաջընթաց է, սակայն Հայաստանը փաստացի վերադարձել է այնտեղ, որտեղ գտնվում էր 2008 թվականի վիճելի ընտրություն ներից առաջ։ Զանգվածային լրատվության միջոցները շարունակում են մնալ դատական հետապնդումների ճնշման տակ, օրենքով պահանջվող փոխհատուցման չափերը մտահոգիչ են։ Մամուլի աջակցության Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Նունե Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում համաձայնեց, որ Հայաստանում մամուլն ավելի ազատ չի դարձել,
այլ ընդհանրապես համեմատության մեջ որոշակի փոփոխություն, քանի որ անկումը նախորդ տարիներին շատ լուրջ կապված ա եղել 2008 թվականի մարտի 1-ի հետ, որը եւ ապահովվել է այդ անկումը տարիներ առաջ։ Իհարկե մենք վերջին 2 տարիների ընթացքում չենք ունեցել այդպիսի դեպքեր, երբ շատ ակնհայտ են եղել բոլոր ճնշումները մամուլի վրա։ Ես իհարկե չի ասի, որ Հայաստանի իրավիճակը լավացել է։ Մենք սպասողական վիճակում ենք այսօր գտնվում, եւ եթե համարել, որ սա 2011-ի ցուցանիշն է եւ նկարագիրն է, մենք պետք է երևի հիշենք այդ բոլոր դատական պրոցեսները, որոնք կապված էին լրատվամիջոցների հետ, որոնք իհարկե ֆիզիկական ուժի գործադրում չի, բայց այնուամենայնիվ շատ լուրջ ճնշում է լրատվամիջոցների վրա։
Reporters Without Borders-ի ցուցիչով Հայաստանը միանշանակ առաջատար է տարածաշրջանում։ Հրաստանը, որ 2010-ին 100-րդն էր, այս տարի 104-րդ տեղում է, իսկ Ադրբեջանը 152-րդից հայտնվել է 162-րդ տեղում։ Ադրբեջանում անցյալ տարի գրանցվել է ազատազրկումների քանակի ողբերգական աճ, զեկույցում նշվում է, որ Իլհամ Ալիևի բռնակալական կառավարությունը չվարանեց ձերբակալել համացանցային հանրության ներկայացուցիչների, բլոգերների, Արևանգեծ ընդդիմադիր լրագրողների և չնդոտեց միջազգային լրագրողների աշխատանքին, անկարգությունների իրական պատկերը թաքցնելու համար։ Թուրքիան նահանջել է 10 հորիզոնականով, զեկույցը նշում է, որ չնայած խստացված բարեփոխումներին, դատական համակարգը ձերբակալությունների ալիք է սկսել, ինչն աննախադեպ է Թուրքիայում ռազմական դիկտատուրայի տարիներից ի վեր։ Իրանը պահպանել է իր 175-րդ հորիզոնականը, մամուլի ազատության վարկանիշային աղյուսակում։ Ինտերնյուսի գործադիր տնօրենն ասում է, որ Հայաստանը պարզապես շարունակաբար վար է անում այս վարկանիշային աղյուսակում։
Խոսքը չի գնում առաջընթացի մասին, այլ խոսքը գնում է վատ գոտու մեջ շարժվելու մասին, վերև ներքև, աջ և ձախ, որը իրականում վերջնականորեն իրավիճակը չի փոխում։
Աշխարհի մամուլի ազատության ցուցիչում առաջատարներ են Ֆինլանդիան, Նորվեգիան և Նիդերլանդները։ Հարկ է նշել, որ լավագույն 20-ակի մեջ են մտել նաև երկու աֆրիկական երկրներ՝ Կապե Վերդեն և Նամիբիան, որտեղ 2011-ին ԶԼՄ-ների աշխատանքի խոչընդոտելու որևէ փորձ չի արվել, հայտնում է Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Միացյալ Նահանգները 2011-ին նույնպես 27 կետով նահանջ են գրանցել, կապված գրավիր Wall Street-ը շարժումը լուսաբանող լրագրողների ազատազրկման դեպքերի հետ։ Նունե Սարգսյանի խոսքով միայն այս վարկանիշային աղյուսակը չի կարող ներկայացնել հայաստանյան մամուլի իրական պատկերը, հարկավոր է համադրել մի քանի միջազգային կազմակերպությունների տվյալները։
Պետք է այստեղ վերլուծել մեկ այլ բան, պետք է վերլուծել միտադալոգիան, թե ինչպես է սարվում։ Եթե դուք համեմատեք Reporter San Francisco-ի հետազոտությունը, ասենք Freedom House-ի հետ, դուք կտեսնեք տարբերություններ կան այնտեղ։ Դա իհարկե կապված է նրան, թե ինչ չափանիշներ է ամեն կազմակերպությունը օգտագործում։ Ի վերջո, շատ դեպքերում այդ երկու կազմակերպությունները եւ նաեւ ասենք երրորդը կա նաեւ IREX-ի ինդեքսը, որը ուրիշ ձևով է արվում, ընդհանրապես ֆոկուս խմբի վրա է ավելի շատ հիմնված, նրանք ուղղակի միգուցե միասին կարող են ձեզ ինչ-որ մի ավել բան պատմեն Հայաստանի լրատվամիջոցների մասին։
Արաբական աշխարհը 2011-ի շարժիչ ուժն էր, սակայն արաբական ապստամբությունները հակասական քաղաքական հետևանքներ ունեցան։ Օրինակ Եգիպտոսը 39 կետով նահանջել է եւ հայտնվել 166-րդ հորիզոնականում, քանի որ երկրի գերագույն խորհուրդը, որն իշխանություն է եկել անցյալ փետրվարից, չարդարացրեց ժողովրդավարների հույսերը, շարունակելով Մուբարակի բռնատիրական ավանդույթները, նշում է Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն այսօր լայնորեն արձագանքում է Ֆրանսիայի Սենատում տեղի ունեցած քվեարկությանը։ Երկիրը գրում է. Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի ընդունումը բարոյական, բայց նաև ընդգծված քաղաքական նշանակություն ունի։ Թուրքիան հայտնվել է ցեղասպանության ճանաչման հնարավոր շղթայական ռեակցիան չեզոքացնելու մարտահրավերի առջև, հասկանալով, որ շանտաժի լեզուն այլևս չի օգնում։ Իսկ դա նշանակում է, որ թուրքերը կարող են նորից խաղարկել հայերի հետ հաշտվելու, իսկ իրականում դրա իմիտացիան ստեղծելու պահեստային խաղակարտը, փորձելով քաղաքական ու դիվանագիտական օրակարգ վերադարձնել 2008-ին ստորագրված, բայց վավերացման սպասող արձանագրությունները։ Եթե այդ շրջադարձը լինի, Անկարայից կառուցողականություն հայցող Հայաստանը ոչ մի լծակ չի ունենալու փախչելու արձանագրությունները վավերացնելու կամ դրանց շուրջ նոր բանակցություններ սկսելու հեռանկարից, կանխատեսում է երկիրը ու եզրակացնում. Խուսափելու միակ միջոցը, որը Հայաստանի իշխանությունը համառորեն չի ուզում տեսնել, արձանագրություններից ձերբազատվելը և թուրքերին դրանցով մանևրելու հնարավորությունից զրկելն է։ Ժամանակը գրում է. Այսօր եւ ամենայն հավանականությամբ առաջիկա օրերին Հայաստանի հասարակությանը հետաքրքրող թիվ 1 թեմաներից է լինելու Ֆրանսիայի Սենատի ընդունած օրենքը։ Սա ինչ որ տեղօրինաչափ է, սակայն ինչ որ առումով նաեւ անտրամաբանական, երբ բազմաթիվ իրավաքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներ ունեցող հասարակությունը կարող է տևական էйֆորիայի մեջ հայտնվել ըստ էության իր բուն խնդիրների եւ նպատակների հետ առնչություն չունեցող մի իրադարձության պատճառով։ Ավելին ասենք, Ֆրանսիայի ընդունած օրինագիծը կարող է Հայաստանի եւ հայաստանցիների համար լինել առարկայորեն կարևոր մի գործողություն, եթե այդ գործողությունը դիտվի պրագմատիվ հայացքով, ոչ թե էйֆորիկ դրամատրություններով։ Այսինքն, այս ամենը մեզ պետք է բերի այն մտքին, թե ինչ ենք մենք մեզնից ներկայացնում ժամանակակից աշխարհում, որովհետև անգամ հայկական հարցի հետապնդման առումով մեր գլխավոր զենքերը լինելու են ոչ թե մեր դաշնակից կամ բարեկամ պետությունները, որոնք իրենց քաղաքական շահերի պրիզմայով են դիտարկելու այդ հարցը, ինչնի դեպ միանգամայն օրինաչափ է եւ հասկանալի, այլ առաջին հերթին մենք եւ մեր պետությունը։ Հայկական ժամանակ թերթգրում է. Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու մասին օրենքի ընդունումն իսկապես լայնորեն հաշվարկված նախընտրական քայլ է, որը բնականաբար օգտակար է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման իմաստով, քանի որ այս օրերին, օրինակ, թեման լայնորեն լուսաբանվում է համաշխարհային բոլոր առաջատար լրատվամիջոցներով եւ տեղեկատվությունը, թե Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանությունը կասկածի տակ առնելու համար կարելի է 1 տարվա ազատազրկման դատապարտվել, հասկանալիորեն մեծ տպավորություն է թողում խնդրից անտեղյակ կամ մակերեսային տեղյակ մարդկանց վրա, որոնք հասկանում են, որ Ֆրանսիայի նման լուրջ երկիրը նման օրենք ընդունել չէր կարող, եթե թեկուս չնչին կասկած ունենար, որ 1915 թվականին տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր, ու այս ֆոնին առավել քան զավեշտական է հնչում Սերժ Սարգսյանի եւ Էդվարդ Նալբանդյանի կողմից 2009-ին ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների այն դրույթը, որով նախատեսվում է պատմաբանների հայ-թուրքական հանձնաժողով ստեղծել ցեղասպանության հարցը ուսումնասիրելու համար, գրում է Հայկական ժամանակը։ Մեջբերում հայոց աշխարհթերթից։ Նկատենք, որ երեք իսկապես բոլորը սրտանց շնորհավորում էին 1-1-ու։ Սոցիալական ցանցերում ու բլոգներում ողջորդվա ընթացքում շարունակվում էին ուրաններն ու կեցենները, թեև գտնվեցին մի քանի օրիգինալ տարրեր, ովքեր փորձեցին իրենց օրապակաս վերլուծություններով հեգնել ու ծաղրել ընդհանուր էйֆորիան, բայց այդ խզբզոցներին ոչ ոք բնականաբար ուշադրություն չդարձրեց։ Երեկվա օրը իսկապես բացառիկ էր, եւ անգամ մի պահ թվաց, որ ազգային միասնությունը այլևս կայացել է, թված, բայց կարծես թե դա էլ քիչ չէ, գրում է հայոց աշխարհը։ Չորրորդ ինքնիշխանության դիտարկումը։ Հայ ժողովրդը ցնծության մեջ է։ Միանգամից երկու բարոյական հաղթանակ ենք տարել, որոնց արդյունքում, եթե մի կողմ թողնենք էմոցիաները, երկու բան է տեղի ունենալու. հայ-թուրքական հարաբերություններն ավելի են սրվելու, Ղարաբաղյան հարցն էլ մոտ ապագայում չի լուծելու։ Իսկապես, արժե ազգովին տոնել այս նվաճումները եւ նույնիսկ ազգովի շնորհակալություն հայտնել, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Եթե կարևորագույն հարցերում աշխարի բոլոր մարդիկ մեկ լինեն, բոլորը ցանկանան խաղաղություն լինի, կլինի, ահա այսպիսի մի քիչ Ջոն Լենոնյան մեկնաբանությունը արել Միքայել Պողոսյանը, պատմելով «Եթե բոլորը» ֆիլմի մասին։ Սա նոր աշխատանք է պատերազմի, սիրո, հավատարմության եւ հիշատակի մասին։ Պրեմիերան վաղը կլինի։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եթե բոլորը կարողանային խավարը հայոյելու փոխարեն, ընդամենը մեկ մոմ վառեին։
Այս առաքելությունն է իր վրա վերցրել ռուս և հայ կինոգործիչներից բաղկացած մի ստեղծագործական խումբ և երկու տարում նկարանել հայկական նոր գերազտական ֆիլմ, ամանի դերասան կինոռեժիսոր Միքայել Պողոսյանի գլխավորությամբ։ Այս ֆիլմի պրեմիերան տեղի կունենա վաղը Մոսկվա կինոթատրոնում, իսկ այսօր լեագրողների համար ֆիլմը ցուցադրվեց Նաիրի կինոթատրոնում, որից հետո տեղի ունեցավ Ասուլիս ֆիլմի ստեղծագործական խմբի հետ։ Հայկական այս նոր գերազտական լիամետրաժ ֆիլմը կոչվում է «Եթե բոլորը»։ Այն մի հուզիչ գեղեցիկ պատմություն է Արցախյան ազատամարտում զոհված մի ռուս սպայի դստեր և հայ ազատամարտիկների մասին, որոնց հետ էլ Սարատովից Հայաստան եկած աղջիկը հոր մահից 20 տարի անց փորձում է գտնել հոր գերեզմանը և տնկել իր հետ բերած բարդու տնկին։ Պարզվում է, սակայն, որ ճակատամարտի թեժ պահին իր հայ հրամանատարի կյանքը փրկելու համար զոհված ռուս սպայի գերեզմանը գտնվում է սահմանից այն կողմ, բայց հոր հրամանատարի հետ, որի կերպարը հիանալի մարմնավորել է ինքը Միքայել Պողոսյանը, աղջկան հաջողվում է այն ամնանի վիրագործել իր նպատակը, անցնել սահմանից այն կողմ, գտնել հոր գերեզմանը և տնկել փոքրիկ բարդին։ Այդ պահին զենքը պահած նրանց է մոտենում գյուղաբնակ մի ադրբեջանցի և հարցնում, թե ինչ են անում, և երբ լսում է աղջկա պատասխանը, թե հոր գերեզմանն է փնտրում, թաց աչքերով ասում է, որ իր տասնամյա տղան էլ զոհվեց իրենց տան բակում ականի պայթյունից սամանի այն կողմում, նրա գերեզմանին, ով ծառ կտնկի, հարցնում է ադրբեջանցին, շեշտելով, որ պատերազմը ահավոր բան է։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսները իրենց պարտն են համարում մի բարդել այդ փոքրիկ տղայի հիշատակին տնկել, իհարկե սահմանի այս կողմում։ Միքայել Պողոսյանն այսօր ասում էր.
Ինչպես հստակ մեր ֆիլմը կարծես թե պատերազմյան թեմայի շուրջ է, բայց մեր ֆիլմը խաղաղության մասին է։ Մենք ուզում ենք, որ այսօր մարդկային գիտակցությունը հասնի այն աստիճանին, որ կարևոր չի, որ ազգության հետ կապված, խաղաղությունը խաղաղությունն է։ Եթե բոլորը ցանկանան, որ խաղաղություն լինի աշխարհում, խաղաղությունը կլինի։
Ավելինք նաև, որ եթե բոլորը հայկական այս նոր գերեզմական ֆիլմի նկարահանմանը, ինչպես այսօր շեշտում էին ասուլիսի մասնակիցները, մեծապես աջակցել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը եւ Կոնվերս բանկը, վաղվանից ֆիլմը կցուցադրվի Երևանում, հետո Ստեփանակերտում եւ Մոսկվայում, այնուհետեւ կմասնակցի միջազգային կինոփառատոների։ Ֆիլմի նկարահանումների մեծ մասը 70% տեղի ունեցել Արցախում։ Ֆիլմում հրաշալի է գլխավոր հերոսու դերակատարը, բոլորին երիտասարդ ռուս դերասանուհի Եկատերինա Շիտովան, ֆիլմի երաժշտությունը, որի հեղինակն է Վագն Հայրապետյանը, նաև Լիլիթ Պիպյանի երգերից մեկը, որը խիստ համահունչ է բարությամբ ու սիրով նկարահանված այս ֆիլմին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Իրան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։